The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ukisikia basi kipenga hicho ni wakati mwingine wa VOA Express kutoka jikula Marekani, Washington DC. Ni saa 2:30 asubuhi mjini Washington, 10:30 alasiri Afrika ya Kati, 9:30 pale Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Ndani ya nyumba ya studio nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari msikilizaji, na leo tukiwa na mambo mengi ya kukujulisha wewe msikilizaji katika kipindi hiki cha Express. Tutaangalia kule nchini Tanzania masuala ya mikopo kwa kina mama, hali iko vipi? Inajulikana kwamba mikopo hii mingi ya wafanyabiashara wadogo imekuwa ni changamoto kubwa mpaka kwa ipaji na kausha damu, lakini kuna suluhisho ambalo linaonekana kutafuta huko. Tutaangalia hali iko vipi. Bila kusahau muziki unasukuma Express, na siko peke yangu ndani ya studio.
Kweli kabisa, na mimi kwa upande mwingine Harrison Kamau hapa, ikiwa tarehe 19 Disemba mwaka 2023, tumechangamka kweli kweli kama mwenzangu alivyosema Sunday. Baadhi ya mambo ni hayo yanayosema. Vile vile tutaangalia, je, hali ikiendelea ya msimu wa sikukuu tukielekea mwaka mpya, matumizi ni mengi ya kifedha kweli. Je, unatumia kwa kutokana na maamuzi yako au ni shinikizo kutoka kwa marafiki na jamii? Hilo nalo tutaliangalia, vijana wanasema nini kuhusiana na matumizi katika mida hii ya sikukuu. Vile vile kama ilivyo kawaida ni kwamba VOA Express haimaliziki bila kibao cha muziki, swali la leo, barazani, pamoja na habari za kimataifa. Kwa hivyo nachokuomba tu popote ulipo, tusafiri pamoja ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kwako Sunday.
Bila shaka kama walivyosema, mambo ni mazito kweli kweli, mambo ni mazuri. Basi moja kwa moja mengi utayasikia msikizaji, usiondoke kando ya radio yako. Na moja kwa moja basi Kamau, tunaelekea kuangalia huko nchini Tanzania, ambapo katika nchi hiyo benki kuu ya nchi hiyo imekuja na kitu ambacho wanasema kinaweza kuwa mwarobaini kwa tatizo kubwa la mikopo midogo kwa wafanyabiashara wadogo wadogo kina mama. Basi wameanzisha programu maalum, ambayo programu hii itawasaidia hawa kina mama ambao wanapata mikopo kuweza kupata elimu, na elimu hii ni kwa wakufunzi wa masuala ya fedha. Kwa hiyo wanazindua mtaala kulenga kuongeza ufahamu juu ya namna ya kusimamia mikopo hiyo, madeni na majukumu ya kifedha, na ulinzi wa fedha binafsi. Sasa wakufunzi hawa kama hao wanatarajiwa kwamba watasaidia kutoa ujuzi wa hesabu za fedha na kuboresha usimamizi wa fedha, ikiwemo kuongeza ufahamu wa masoko na taasisi. Sasa basi swala hili kwa nini limefikia hapa, na pengine programu hii ya benki itasaidia vipi? Tunaungana naye Florence Majani. Huyu ni mwandishi wa habari wa kujitegemea, vile vile mwandishi wa habari za uchunguzi kule nchini Tanzania, na amekuwa akifuatilia haya masuala ya wafanyabiashara kina mama, anayajua vizuri sana. Florence Majani, karibu sana Sauti ya America kwenye VOA Express.
Asante sana Sandy, asante sana, tuko pamoja.
Bila shaka Florence, na umekuwa ukifuatilia swala hili vizuri sana la hii mikopo mpaka ikapewa jina la kausha damu, kwa jinsi gani imekuwa ikiwatesa wafanyabiashara wadogo wadogo, hasa kina mama ambao wanatafuta kufanya biashara zao, lakini mwisho siku wanajikuta kwenye shida. Pengine tu Florence utueleze kwa kifupi sana, inakuwaje mpaka mikopo hii ikapewa jina la kausha damu kwa hawa wakina mama wafanya biashara wadogo wadogo?
Asante sana Sandy. Kwa muktadha wa hali ya kiuchumi ya Tanzania, mara nyingi ili upate fedha za pamoja, kwa maana ya fedha ya kula, unaweza ukauza kitu, ukafanya biashara ndogo, ukaingiza shilingi 3,000, ukapata hela ya mchicha, ukapata hela ya unga, ukapata hela ya mkaa. Lakini pindi unapotaka kununua kiwanja sasa, pindi unapotaka kulipa ada sasa, labda ada ni 500,000, 300,000, 200,000, pindi unapotaka kulipa kodi ya nyumba sasa, pindi ambapo una biashara na biashara haikwenda vizuri, unataka kulipa pango la frame ya biashara, hapo ndipo linapokuja swala la Mtanzania kwenda kukopa kiasi, kwa sababu sehemu nyingine utakaoweza kupata kiasi kikubwa cha hela, labda pengine 50,000,000, 500,000, milioni, 3,000,000, isipokuwa kwenye taasisi za fedha. Na wakati mwingine taasisi za fedha kubwa ambazo zinatambulika rasmi ni chache na zenye masharti mengi na magumu. Hivyo basi watu wanapenda kujiunga kwenye vikundi hivi vya kawaida vya kina mama pengine, vya vijana pengine, vya wanafunzi, pengine mmemaliza wote shule ya sekondari sehemu, pengine mmemaliza wote chuo kikuu, kwa hiyo mnaanzisha kama kikundi fulani cha biashara ama cha kifedha. Kwa hiyo pale mnapokopa sasa, mnapewa kweli fursa za mikopo na inakuwa inapendeza macho. Kwamba ukikopa hapa riba ni asilimia 14, 18, 21 na wengi sasa wa Tanzania hawajui hii riba ni nini, inafanyaje kazi, yeye inamla vipi, inamnufaisha vipi. Anachoangalia kwa wakati ule ni kiasi cha fedha atakachokipata kwa mara moja. Kama ni 500 milioni ili mbali tu akatatue tatizo lake. Sasa hapa tunapokuwa tunapokea hizi fedha kwa mara moja, au niseme ni lump sum, ni wakati wa raha sana. Lakini wakati wa kurejesha, hiki kitu kinaitwa marejesho, hapa ndio huwa nanga inafaa. Kwa maana ya unaambiwa sasa urejeshe, pengine umekopa 500,000 au milioni, unatakiwa urejeshe kila mwezi 200,000 kwa miezi mitano. Ile 200,000 unaipata wapi? Hapo ndipo inapoitwa kausha damu. Kwa maana sasa unafyonza kila ulicho nacho. Na wakati mwingine inapelekea mtu unakopa ili ulipe deni. Na hapo linapokuja swala la kausha damu.
Na hiyo imekuwa shida kubwa sana kwa kina mama wafanyabiashara wadogo wadogo. Sasa kama ulivyoona benki kuu imesema kwamba imeanza shughuli ya kufanya na kutoa mtaala wa mafunzo kwa wakufunzi wa fedha. Pengine je, kwa mtazamo wako huu unaweza kuwa ndio mwarobaini wa kuondoa tatizo hili ama unaonaje?
Hakika mimi nipongeze kwanza benki kuu kwa kufanya huu uamuzi. Imeona mbali, imeona kwa kumwangalia Mtanzania wa hali ya chini, mwanamke mfanyabiashara ambaye anahitaji kweli msaada, kwa sababu pengine kiwango cha wafanyabiashara wengi wadogo cha elimu ni kidogo. Kiwango cha kina mama wanaofanya biashara ndogo ndogo kule nyumbani, mihogo, samaki na nini, ni kidogo. Na wamekuja kugundua kwamba kweli mikopo ipo. Tutawezaje kuwasaidia kina mama? Basi tuwafikishie elimu kule waliko, na hii elimu itawasaidia kujua usimamizi wa fedha, lakini itawepusha pia na wizi kubwa unaofanywa na hivi vikundi vya mikopo. Unajua wakati mwingine Sange na Harrison, yaani kikundi cha mtaani kinaanzishwa ama taasisi tena jitokeza huko, inawakusanya kina mama, inawakopesha fedha, au inawaambia mtaweka, mtaweka kila mwezi 100,000 au 50,000 au 20,000. Baada ya miezi mitano sasa ndio mtaanza kukopa. Baada ya ile miezi mitano kina mama washaweka fedha pale, kikundi kinapotea no. Au mmoja aitoka no. Kijumbe yule anapotea na hela.
Basi Florence
amelizwa na
ujanja kama
na wizi kama huu ambapo
no. Florence, muda wetu sio mwingi sana. Nakushukuru sana Florence, muda wetu sio mwingi sana. Asante sana kwa muda wako na kuzungumza na VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Dar es Salaam. Jiji kuu la Tanzania ni
Dar es Salaam. Ni Dodoma. Florence yuko wapi sasa hivi? Florence yuko wapi sasa hivi?
Yuko Dar es Salaam.
Yuko Dar es Salaam. Bora kuchunga kukausha damu. Damu zikauke. Haya basi, pale namuona Salo anasema njoo ndani ya VOA Express. Salwa, njoo, 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 nami nasema pia njoo hapa kwenye VOA Express.
Sio mchezo.
Naona umefurahi.
Kama yuko vizuri.
Utanieleza furaha yako inatoka wapi? Kabla ya kumaliza show hii utanieleza tu. Lakini sasa unajua msimu huu wa sikukuu matumizi ya fedha yanakuwa ni juu sana.
Juu sana.
Na unajua baada ya msimu huu tena shule watoto ama wanafunzi wanaingia kwenye shule pale Januari kuelekea. Basi inakuwa kuna matatizo mengi sana ya fedha baada ya msimu wa sikukuu. Lakini katika hali ya matumizi na shamra shamra za sikukuu, je, matumizi yako yanakuwa ni hiari yako mwenyewe au ni shinikizo kutoka kwa marafiki au jamii? Maana wakati mwingine unatumia fedha usizopanga kutumia kisha baadaye majuto
yanakuwa ni mjukuu sawa.
Sasa hilo ni swala ambalo kweli limekuwa na mjadala mkubwa. Je, ni shinikizo au unatumia kwa hiari au zipo au hazipo fedha hizo za kutumia ili pia damu isikauke kama ulivyosema, kausha damu pale kusiwe na matatizo ya fedha. Basi ili kuangalia namna mambo haya yanavyokwenda, nataka tuzungumze naye kijana Calvin Usiemo akiwa nchini Kenya. Yeye kama kijana labda anafahamu zaidi kuhusiana na hali hii ya matumizi, ni shinikizo la jamii na marafiki au ni ya hali yake mwenyewe. Calvin, hebu tueleze swala hili, unalionaje wewe?
Hali hii kwa kweli inaathiri vijana wengi, na unapata wakati kama msimu huu wa Christmas ya zile pesa ama zile hela kidogo mtu kama kijana umejiwekea, so unapata wengi wanaanza kutoa shinikizo kwamba ni wakati sasa wa kupiga sherehe, bila kukumbuka kwamba Januari pia nayo ina majukumu yake, kwa sababu unapata kama wakati huu wengi wa vijana wale ambao wanafanya kazi hasa mijini kubwa hapa nchini wanasafiri kuelekea maeneo ya nyumbani, na wakati huo wanapofika pale wanataka kujionyesha kwa wenzao kwamba tumeendelea, tuko na pesa hivi sasa, tunatumia zile pesa kwa njia yote ambayo tunataka. Na changamoto kubwa inakuja wakati especially katika haya masuala ya maybe ya kutumia vileo na nini. Wakati mtu unapata ameanza kutumia vileo pale wakati wa sherehe kufurahisha wenzake, unapata kwamba hawezi kuwa na ile hiyo bila control ambayo inafaa ya fedha, na anaishia kutumia zile hela labda alikuwa ameweka kidogo ili ziweze kusaidia wakati wa Januari. Kwa sababu tunajua kwa kawaida Januari ifikapo kuna majukumu mengi kama vile kulipia watoto wa school fees, kuna mambo mengi ambayo yanahitajika ambayo yanahitaji pesa, na unapata wakati huo sio amerudi tena katika ile hali ya depression na stress kwa sababu hana hela. Ni kitu ambacho kiko kweli kinaathiri vijana wengi, na inahitaji mafunzo na adabu ama ile self control ili uweze kujua vile unafaa kutumia hela zako, ndio uweze kuavoid hii peer pressure ambayo inatoka kwa marafiki wale ambao huenda mnapatana mara moja kwa mwaka na unataka kuprove a point kwamba mimi nina pesa. So inakuwa inaishia kwamba yule kijana anasumbuka ifikapo sherehe ishapo ingia Januari.
Na labda pengine unaona kama ushauri ungekuwa ni vipi kujipanga kuhusiana na wakati wa sikukuu, au kama haitawezekana kabisa kijana anaondokea shinikizo lile kabisa?
Kwa maoni yangu nadhani ni vizuri kwanza kujielewa wewe mwenyewe, unajua kwamba hizi hela ambazo tunazipata ambazo nimetenga kando, ukuwe na bajeti kwamba kama hiki ni kiwango cha kwenda kusherehekea na ndugu, wazazi, familia na marafiki, hiki ndio kiwango ambacho ninaweza kuweza kuishi ile beyond your point beyond your ability, ile kupitia kiwango ambacho wewe mwenyewe unaona uwezo wako haufiki hapo.
Asante sana Usiemo, na shukrani kwamba ujumbe huu umewafikia vijana wengi tu kwamba fanya kadri ya uwezo wako. Au vipi Sande?
Bila shaka fanya kadri ya uwezo wako ni jambo la msingi sana.
Mhm. Basi sasa tupate habari za kimataifa. Mamlaka inayoratibu ushindani wa kibiashara nchini Kenya imesema Jumanne kwamba imepiga faini mmiliki wa kampuni ya Ufaransa ya Carrefour iliyopo na makao yake katika Umoja wa Falme za Kiarabu, Majid Al Futtaim, ya shilingi bilioni 1.1 za Kenya ambazo ni sawa na dola za Kimarekani milioni 7.15 kwa kutumia vibaya uwezo wake wa kuweka masharti kwa wasambazaji wa bidhaa. Kampuni hiyo ya maduka makubwa inahitajika kurekebisha kandarasi zake zote kwa wasambazaji na kufuta vifungu vinavyorahisisha matumizi mabaya ya mamlaka ya ununuzi, mdhibiti huyo amesema katika taarifa. Adhabu hiyo ndio kubwa zaidi kuwahi kutolewa na mamlaka ya ushindani wa biashara nchini Kenya.
Serikali ya Guinea imetahadharisha raia wake kujiandaa kwa uwezekano mkubwa kukatwa kwa umeme wakati nchi hiyo ikabiliana na athari za mlipuko mbaya katika kituo cha mafuta katika mji mkuu wa Conakry ambao uliharibu hifadhi ya mafuta na kuzamisha mamia kukimbia makazi yaliyoharibiwa. Watu 14 waliuawa na 190 kujeruhiwa katika mlipuko huo kwenye kituo kikuu cha mafuta katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi, lililotikisa wilaya ya Kolum katikati mwa jiji la Conakry mapema Jumatatu.
Korea Kusini na Japan na Marekani zimesema zimeanzisha mfumo wa kutambua na kutathmini kwa wakati halisi urushaji wa makombora ya Korea Kaskazini moja kwa moja unapofanyika. Katika taarifa pamoja Jumane, nchi hizo tatu pia zimesema kuwa zitaanzisha mpango wa miaka kadhaa wa mazoezi ya kijeshi ya pande tatu. Wakati huo, maafisa wa usalama wa taifa wa nchi hizo tatu wamefanya mkutano kwa njia ya video kuhusu kukomesha shughuli haramu za mtandaoni za Korea Kaskazini ambazo huenda zikawa zinapelekea fedha kwenye programu yake ya silaha. Afisi ya rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol imesema. Korea Kaskazini imesema kuwa ilifanya majaribio mfumo mpya wa ICBM wa taifa hilo uliojitenga ili kupima utayari wa kivita wa kikosi chake cha nyuklia dhidi ya uhasama unaoongezeka wa Marekani, huku Washington na washirika wake wakianza kutumia mfumo wa moja kwa moja wa kugawana data za makombora.
Na usambazaji wa mafuta uliimarika siku ya Jumanne, huku wawekezaji wakizingatia athari zinazoweza kujitokeza katika upatikanaji wa bidhaa hiyo kutokana na mashambulizi ya wanamgambo wa Houthi wa Yemen wanaoegemea Iran dhidi ya meli katika bahari ya Sham, ambayo imetatiza biashara baharini na kulazimisha makampuni kubadili njia za meli. Marekani siku ya Jumanne ilitangaza kuundwa kwa operesheni ya kimataifa ili kulinda biashara bahari ya Sham. Uingereza, Bahrain, Canada, Ufaransa, Italia, Uholanzi, Norway, Shelisheli na Hispania ni miongoni mwa mataifa yanayojumuishwa kwenye mpango huo. Ingawa mashambulizi ya usafiri wa majini yameongeza athari ya kijiografia na kisiasa, athari halisi za mtiririko wa mafuta inaweza kuwa ndogo, alisema John Evans wa kampuni ya uzaji mafuta ya PVM.
Sasa unasikia sande mambo ya Nairobi.
Niambie mambo.
Wanasema mapenzi ya Nairobi, kitu cha kwanza lazima uwe na gari ukitaka mwanamke akupende.
Na kama una gari?
Hamna
kitu
na sio gari tu.
Mhm.
Gari ya nguvu.
Kuna kagari ya nguvu.
Kitu cha pili.
Mhm.
Haji kwenye date kwa matatu.
Mhm.
Anatumia Uber.
Kwa hiyo kama una gari wewe una pesa ya kulipia.
Pia umlipia hata ukiwa na gari pia na yeye anulipe. Kwa hivyo wanasema hivi kwa kifupi, mapenzi ya Nairobi ni hela. Hela lazima zimwagike Nairobi, bila hela usijaribu. Alafu anasema pia uwe na sura mbaya. Hela Nairobi bado zinafanya kazi.
Ah, kwa hiyo sawa, sura sio muhimu.
Wao wanasema
muhimu ni hera yako.
Sura ya Nairobi ni hera. Ndio mapenzi ya Nairobi. Kibao ambacho yazungumzia mapenzi ya Nairobi, lakini kinaashiria kwamba tumeshaingia wakati wa barazani, ambapo tumeuliza, je, Kenya imesaini mkataba wa kibiashara na Umoja wa Ulaya, ukiwa ni mkataba wa kihistoria uliotiwa saini hapo jana. Je, nini maoni yako? Naona tu kwamba kuna maoni baadhi ambayo yameingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kuna muona Lavoski sio soksi soski anasema hizi ni ahadi tu ambazo hazina ukweli wala manufaa, ila mambwembwe ya viongozi wetu ndio wenye hizo mikataba kwa manufaa yao. Maskini hana chake hapa na atumike kunyanyaswa hadi mwisho. Salim Juman anasema mkataba wa kuongeza mambo ambayo hayahitajiki barani Afrika. Lakini kwenye laini ya simu najulishwa kwamba tunaye mmoja wa wasikilizaji wetu. Karibu sana kwenye barazani VOA Express. Sema jina na sehemu unakotokea, kisha utoe mchango wako kuhusiana na mkataba huo wa Kenya na Umoja wa Ulaya. Karibu sana.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi mkataba wa kibiashara kati ya Kenya na Umoja wa Ulaya sioni kama itakuwa na manufaa pakubwa sana ambayo itaweza kunufaisha mwananchi, ila ni maybe itaweza kuwa faida kwa watu wachache ambao mara nyingi wamekuwa wakinufaika na mikataba kama hizo, kwa sababu sio mara ya kwanza Kenya ama hata mataifa mengine barani Afrika kusaini mikataba kama hizo za kibiashara na mataifa ya Ulaya. Yamekuwa yakisainiwa na yamekuwa yakinufaisha watu wachache, saa zingine mengine yamekuwa hata yakitumika kuweza kunyanyasa mwananchi wa chini, yani wale ambao wanasaini hizo mikataba wananufaika pakubwa kushinda yule mwananchi ambaye anastahili kunufaika. Kwa hivyo kwa ujumla tu ni kusema kwamba hizo mikataba sioni zikiwa na maana kwa mataifa ya Afrika, bali yanakuwa tu ni mikataba ya kunyonya jasho ya wananchi wa chini. Kwa hivyo hata kama rais alisaini tu ni ikiwa na faida kwa wananchi wa chini.
Uchieng, lakini katika mkataba, japo sina uhakika kabisa ama undani wake, niliona kama mojawapo ya manufaa yaliyotajwa ni moja kwa moja kwa wakulima wa Kenya. Huoni labda kama ni fursa labda ya kuuza majani chai, kahawa na mazao mengine ya kilimo kule katika bara la Ulaya?
Unaona, katika sekta ya kulima kama ni biashara ya kunufaisha mkulima, kuna wale ambao wana mkulima wa chini, ili aweze kufikia hicho kiwango cha kuweza kupeleka bidhaa zake kule ngambo, unakuta kuna wale watu ambao kwa Kiingereza wanaita middlemen, ambao wako katikati ya wakulima na au wale ambao wanafikisha wenye biashara hizo kule majuu. Kwa hivyo hata kama itanufaisha huyu mkulima, haitamnufaisha kwa njia ya moja kwa moja. Utapata ya kwamba mtu anachukua hizo vitu kutoka kwa mkulima wa chini, awe ni wa majani chai ama ni mkulima wa gani, alafu yeye ndiye anafikisha kule. So utakuta yule ambaye atapata faida kubwa sana ni yule ambaye akuna connection kule juu kuliko huyu mkulima wa chini ambaye anatumia jasho yake.
Asante sana na kushukuru sana. Kwa sababu ya muda labda haturuhusu tuendelee zaidi, lakini asante sana kwa mchango wako Ochieng George, ukiwa magharibi mwa Kenya. Ni barazani na umesikia mambo yalivyo hapo sande.
Bila shaka nimeasikia vizuri mambo yalivyo, na kwamba tunapenda pia kuwakumbusha wasikilizaji wetu kama au kwamba waweza kutusikia kupitia washirika wetu kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, na kujua vizuri pale Mwenedu Radio kule Voi, sasa Radio Bungoma Tanzania, Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule Ringa, KFM Songea, Hits FM Zanzibar, bila kusahau kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Manyema namba A, Radio Rakumbu na Ghana, Radio Malaika na nyinginezo. Msikilizaji,
basi tulikuwa na kibao Abdu Kiba wakiwa na Yami wanasema yo
venye unapendeza na ipite ukikwa mamchana na waza tutu kikutana venye unanipenda ukuna nikoleza niko na mani niko moyoni shere niko na mani tangu niwe nae moyoni shere niko na mani niko moyoni shere niko na mani tangu niwe nae moyoni shere.
Abdu Kiba akiwa naye Yami wanasema yuu kibao kipya kabisa Sunday.
Anakwambia amefika nifanye wako sasa mambo hayo kama ya mapenzi. Yale uliyosema Nairobi ni mapenzi ya kwenye nyumba.
Kibao kipya kabisa kina siku tatu.
Sio mchezo. Huyo Abdu Kiba tunamjua vizuri mbele yake na Alikiba.
Kazi yeye namfahamu.
Alikuja hapa studio kasafari.
Wote wameshaingia hapa kwenye studio. Lakini pongezi kwa ngoma hiyo ambayo ni tamu kweli kweli inayotuelekeza kwenye ushauri basi siku ya leo ikiwa kwamba katika ushauri Provian Dandy ambaye anashauri vijana ambao wamejikuta wakiwa wazazi mapema umuhimu wa elimu kwa watoto wao lakini pia changamoto za kukosekana kwa ajira hata kwa watu wenye elimu kubwa. Hebu tusikie ushauri huo.
Ushauri wangu ni upi kwa vijana? Kwa ujumla wake na washauri wajitambue, wapambane lakini kwa hoja. Kijenga hoja, tukenda na hoja pamoja, mathalan tukasema okay tunakuja na hoja ya elimu. Tukipeleka watoto wetu shuleni, wakapata elimu, tunakuwa tunawajengea msingi bora wa maisha ya kujitegemea hapo baadaye. Tukisema kwamba okay sasa hili swala tuangalie afya, tuangalie labda biashara, tuangalie labda masuala mengine ya kijamii. Lakini hawana kazi. Unakuta mtu ana shahada yake au anazo mbili na hivi sasa pia tunao watu soma mpaka kiwango cha PhD. Hao watu wanaweza kusoma na wanaweza kufanya kazi. Kwa ushauri wangu kwa vijana waendelee kupambania haki zao kwa sababu wakisubiri mtu mwingine awapambanie itakuwa ngumu kufikia malengo. Watachoka mapema, watazeeka mapema, watakufa bila kutimiza ndoto zao. Kwa hiyo mimi huwa naongozwa na falsafa moja ambayo ni hoja. Kokote na kwenda naenda na hoja tu kwamba bwana mimi hoja yangu ni hii 1, 2, 3. Kwa hiyo hata yule mtu anayenisikiliza akiona nimeenda na hoja yenye mashiko lazima atanisikiliza.
Haya. Aha, hoja muhimu sana. Mm-hmm. Unapokwenda kile unapokwenda wasilisha hoja zako. Yaani uwe na mpango fulani ili mikakati ikaenda salama. Lakini naona muda unakimbia sana. Labda kuna jambo ambalo limetanda sana kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka kama ulivyosema mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa ni mechi katika michuano ya kombe ya kwa bingwa Afrika ambayo inaendelea maeneo mbalimbali na huko nchini Tanzania kamao nikiangalia hapa ni mechi kati ya timu ya Simba Sports Club ya nchi hiyo na timu ya Wydad Athletic Club kutoka kule nchini Morocco. Mpira huo kamao hivi sasa uko half time. Tayari timu ya Simba ya Tanzania inaongoza bao 2-0. Ambapo kushapiga mtu goli hizo
mbili
zikipigwa na mtu anaitwa Willy Esomba Onana.
Kwa hivyo wanahitaji nyingine moja katika kipindi cha pili labda.
Hata wasipopata yoyote, wakipata hizo mbili wako vizuri.
Ala.
Kwa hiyo hali ni keli kweli uko uwanja wa Benjamin Mkapa nchini Tanzania.
Tunapozungumza sasa hivi.
Ndivyo mambo yalivyo kwamba wanazungumza washabiki wa Simba kweli kweli kwenye mitandao huko wakiwa na furaha hali ya juu wakiomba mechi hiyo ishe bila kupoteza ishe hivyo hivyo wakiomba Morocco wasirudishe kwa kipindi cha pili. Kwa hiyo mechi itakuwa ni kali kweli kweli inaendelea kama.
Na walicheza tayari timu ya walikwenda kule kwa Morocco.
Bila shaka katika mechi ya kwanza
matokeo yalikuwa
kule Morocco Simba walifungwa goli 1-0 kule Morocco.
Haya basi tunawatakia kila laheri Simba wanapocheza na Morocco huko Tanzania. Sasa hivi tunapozungumza na naona muda wetu umekamilika ama umekwisha wa VOA Express kutoka majiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Sunday Shomari. Upande wa pili tukiwa na Aida Isa na msimamizi wetu Mary Mgawe. Kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.